Vēlēšanu iecirkņi Itālijā ir vērušies jau 7:00 no rīta. Pēc garas un agresīvas priekšvēlēšanu kampaņas, balstiesīgajiem vēlētājiem tagad ir jāizšķiras, kuru politisko spēku atbalstīt. Pēdējie aptaujas dati liecina, ka būtisku daļu vietu parlamentā varētu iegūt skandalozā bijušā premjerministra un miljardiera Silvio Berlusconi vadītā konservatīvā Forza Italija, jeb uz priekšu Itālija, kas veido koalīciju ar nacionalistisko Ziemeļu līgu un nacionāli konservatīvo euroskeptisko FDI jeb Itālijas brāļi. Konservatīvo uzvaras gadījumā par Itālijas premjerministru ir piekritis būt pašreizējais Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani.
È naturale che mi rivotino perché conoscono il mio passato da uomo d'impresa.
Vēl pirms vēlēšanu dienas Silvio Berlusconi medijiem atzina, ka ir ļoti loģiski, ja itālieši balso tieši par viņu un viņa vadīto politisko spēku, jo zina viņu kā uzņēmēju, politiķi un sportistu un to, ka viņš ir notiesāts nepamatoti. Berlusconi jāatgādina pašam ir liegts pretendēt uz publiskiem amatiem, jo 2013. Gadā viņš tika notiesāts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Taču ievērojums panākumus sola arī antiglobālistiem populistiskajai euroskeptiskajai piecu zvaigžņu kustībai, kas ir atteikusies sadarboties ar tradicionālajām partijām. Imigrācija un jauniešu bezdarbs bija populārākie temati visu vēlēšanu kampaņas laiku. Itālija ir tā Eiropas valsts, kuru visvairāk pārpludina bēgļu un migrantu laivas no Ziemeļāfrikas. Tā ir situācija, ko cenšas risināt arī Eiropas Savienības līmenī. Arī ekonomiskā izaugsme Itālijā ir būtisks temats, tā kā valstī ir 11% liels bezdarbs un teju 20 miljoni iedzīvotāji no aptuveni 60 miljoniem valstī kopumā ir uz nabadzības riska robežas. Itālija ir Eiropas Savienības 4. Lielākā ekonomika un pēdējā laikā ir redzamas izaugsmes pazīmes, taču Itālija joprojām nav atguvusi to ekonomikas izaugsmes līmeni, kāds tai bija pirms lielās visas Eiropas Savienības finanšu un ekonomikas krīzes. Bet arī Eiropas Savienībā Itālijas vēlēšanas ir ļoti svarīgas, ne tikai tādēļ, ka Itālija ir liela ekonomika un ievērojama maksātāja bloka budžetā, bet arī tādēļ, ka no nākamās Itālijas valdības ir atkarīga nostāja, piemēram, imigrācijas lietās. Konservatīvie politiskie spēki, kuriem soli labus panākumus vēlēšanās, ir solījuši vēl vairāk ierobežot imigrācijas, slēdzot līgumus ar Āfrikas valstīm, kā arī aktivizēt valstī jau esošo migrantu izraidīšanu. Līdzīgi darboties sola arī pieczvaigžņu kustība. No Itālijas netālu esošā mazās salas valsts Malta arī ir ļoti uztraukusies par to, kāda būs jaunā Itālijas valdība, jo, ja gadījumā Itālija nolēma kļūt striktāka pret imigrantu laivām, tad Maltai var nākties iznest lielāku smagumu. Vēlēšana iecirkņi Itālijā slēdzas 11:00 vakarā, jeb pusnaktī pēc Latvijas laika. Tad arī gaida pirmos provizoriskos rezultātus, bet oficiālais iznākums būs zināms pirmdien dienā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.